Alagoba. About Achara. Achara, she amenyenda. Ebe a ka ha nọ ụfọdụ ndị si ebe a lọket ya gawa ụzọ ọka igwe. Ị ga-anụ achara uturu achara something. Ọ wụ uturu achara. Mana dị ka eyọwara n'ebe a, ụfọdụ ala 7.5. Ụfọdụ ala ụmụ ahịa ejila anụ ama achara. Ụfọdụ ayọwakwa n'ebe a uya anedị. Pesetụlụọla ụmụ arịam. Ebe ahụ enwere Seat of Wisdom Church. Ọ ebe ha bi mgbe ahụ mere ha jiri nwee afọ achara. Adịghị e jiri mara ha ebe ahụ na obiri ha mgbe ahụ wụ la Seat of Wisdom. E nwere ụgbakala nọ nga ha na-agbakala ala akpọ ụgbakala sọ mma. Ọ ihe jiri mara ha ọ nga obiri achara nọ. So mgbe agha bidozie, ha na ụmụ arịa ma enwe problem. Ha chụwazie ha. Chụrụzie ha. Chụrụzie ha. Chụrụ ha ruo ebe anyị nọ na. Mmekwere na mbara ukwu. Ha bịa lee datị ihe ahụ e jiri mara ha wụ ụgbakala. Bịakwa bịa wuwe ala mbara ukwu. Ala akpọkwa ụgbakala ọsọ mma. That how a chara ji start ya tele yọrụ ebe anyị nọ na. So ọ wụ otu a ka achara si dị. Mụ ji otu m chere nụ. Ihe gbasakwanụ eze. Na mbụ ndị ọcha bịara. Ha hụtara na ọtụtụ ndị mmadụ anaghị anụ asụsụ. Ha bịala obodo dị iche iche họrọ ndị a kpọrọ ha ndị Clan Chief. Ọkwa ihe mere eze Onyenehu jiri wuru Chief. Ọ wụghị eze, ọ Chief ihe ọ wụ. Lanụ kpalie okwu Bekee were na-agwa anyị okwu. Anyị ewezie ya maha dị ka eze. Ọ bụ ya ka ha yuzuru ụmụ achara. O jiri wuru the first eze anyị ma anyị nwere before Inga. Ifo ya bịaruo anyị aka. O nwekwara so many parts of Obo, o nwekwara the same clan chief. Kele ihe dị ka ụmụ logo, o nwere ndị ka ha nwere. E nwere one big family in Umu clan, forgetting the name, e nwere ha. The family believe na. Otu a ka e jiri nwegasịa chief, ndị ọcha jiri ha chief. O nweghị ma e nwere eze chịkọta the whole Obo, ọ ndị ọcha bịara kewasịa. Ndị ngakpuru skuulu ma nwere ike ịnụtụ ihe obodo kwuru. Ọ otu eze m jiri hụ aka eze. Ya kwanụ ike mmiri. Na aka ya lachara anyị nwere ụmụ mmiri. Sọfụrali ezuku gawa abụtụ. Ahụrụ m ya ahụ, amaghị m obido. Mana ahụtara m na nga isi iyi ahụ adịwala Mbaise. N'ọgbụkwụ. Eruola m ụzọ, na mbara m ụzọ by the left. E nwere nga nkokoro nọ dị ya. Ọ nga datishi bidoro. Mere ejighi egbudu azụ ya egbu, ọ ga during the walk ka ejiri gbuo azụ. Ọ nga ishi mmiri bidoro tele sọfụ ebu ya nedị. So ọ otu a ka ụmụ mmiri mshiri hụ dị ya. O kwenye mmiri ọzọ akpọrọ Nwangele, ọ bịara early 70s. Ọ jọ sọ gbafụtala okwute. Abịa egbuori ya. Ihe ya bịa ala aṅụzi ya aṅụ. Ọkwa na ngalaba mmiri ahụ ka e si nweta ọfọrọ. Ụmụyi la iyi Nwangele ndị ka ọzọ. But ihe m mara otu mmiri siri bịa. Nwangele. So Nwangele a sọfụtara join mmiri. Nwangele nwere isi ya. Nga ọ dịlachara. O si sọfụtara join zi mmiri. But mmiri si mbize. Bịa from Afruzi, ọ ebe ishi ya dị, ishi iyi dị. Ya sọrọ gawazie. Join ya avụtụ, shi avụtụ, gaa ha mụ ngwa. Shi ha mụ ngwa, gawa ime. O wetu aka nshi hụke. Ihe ọzọ jụrụ.